i oni su tražili da je rešenje za mene i za sestru i kao najbolja opcija tad u to vrijeme bio je dom za djecu bez roditeljskog staranja na Bjelovaru. Nakon rečenci izgovoreni od strane dede i nene u to vrijeme da će on dolaz nas da obilaze, shvatio sam da tu, da je to moja kuća, da tu ja počnem kreirati svoj život. A dobar dio knjige je posvećen mom ocu. I ovaj lik, ova sjena na samim korcama knjige predstavljaju sjenu moga oca, iza koje sam se ja krio. Ta sjena je on iza koje sam se ja krio i na kraju iz te sjene htio sam da izađem i da ga pogledam u oči, da otvoreno razgovaram sa njim. Evo, Kostovo, sta dva izraza po meni ne trebaju da se vežu za tu djecu. Mi smo djeca te ustanove. Ja sam prestao bježati od toga odakle ja dolazim. Jer ja sam sebi tokom, ne znam, 5., 6. razreda osnovne škole rekao to je moj život, ja moram prihvatiti taj život, ja živim takav život. Osnova za tu djecu i najbolja pomoć je da budu prihvaćena jednako u društvu. I tako sam upoznao ženu koja je posebna, posebna. Meni alkohol u nekim fazama bio izlaz iz mnogih situacija. Mislim, vidio sam izlaz, naravno, to je pogrešno, to je apsurd, da ne može biti, ne može biti veći kao ja imam druga svog i on riješi probleme. Mislim, to je apsurd. Znači, meni nedostaje to, ja želim svoj porodicu, ne mogu da je dobijem, ne mogu da doprim do nje. I onda ja ulazim u tu svoju zonu komfora i onda ide kladionca kao izlaz, petak izađi, napise i onda super, bodi ustanim sutra i uopće neću nikad, pa opet naredni petak. Ona je bila ta osoba koja je meni pokazala u biti šta je vjera i šta njoj vjera radi. Meni je najveću poruku možda kroz ovu knjigu ostavi uvaženi Hafsa Marbašić, gospođa koja je radila tu. Govori, sad će doći tu ona da postavi mikrofon. Moj polubrat dolazi.
Esselamu alaikum, dragi pratitelji Islam Edu platformi. Moj današnji gost je Aldin Omeragić. Ja ću iskoristiti priliku da vas poselamim, a evo i citirat ću par stihova od Dine Merlina, pa ćemo ući u našu emisiju. Dječak na travi bi da skoči u zoru vremena, u te tvoje blage oči boje kestena. I to čudo svih čuda u svemiru, neke slike nikada ne umiru. Aldine, dobro nam došao.
Bolje vas našao, selam za sve, hvala vam na pozivu.
Evo, za početak, možeš li nam se onako ukratko predstaviti, da ne potrošio neko vrijeme na čitanje biografije i onako ukratko par nekih riječi o sebi?
Pa eto, ime se spomenuo Aldin Omeragić, rođen u Sarajevu, odrastao u Sarajevu, završio osnovnu školu, Silvije Trahimir Krančević, upisao trgovačku, danas poslovno pravnu, zatim student ekonomskog fakulteta, još i danas.
Ja ne mogu da ne kažem našim gledateljima da se ti i ja zapravo znamo od prije, da imamo neko poznanstvo i da mi je bilo izuzetno drago da imamo priliku da te ugostimo i ovim povodom u našem podcastu, Islam Edu podcastu. Možeš onako ukratko da nam kažeš kako se to odlučio da kreneš da pišeš knjigu? Jer razlog našeg podcasta zapravo jeste tvoja priča i koju si ti sažeo u svoju autobiografiju. Knjigu koja je ovdje ispred nas, Dječak i sjeni.
Knjiga. Mislim, prije svega ova knjiga je nastala prošle godine. Ja još tokom srednje škole sam imao plan da bi mogao pisati knjigu o svojoj situaciji, o domu kao instituciji, o životu van porodice. Međutim, nikad nisam skupio hrabrost, recimo, da to počnem raditi, jer tražio sam materijal. Čekao sam da se još stvari desi u mom životu, u okolini mog života, kako bi mogao nakrenivati neku kompletnu priču koju mogu staviti na papir. Tako da, eto, ta priča se nakon moje ženidbe kompletirala i dobila je jednu potpunu cjelinu i završila je na papiru.
Moram da rezimiram, mi smo u nekoj našoj prethodnoj komunikaciji koju smo imali prije podcasta stvarno lijepo onako pričali i vezano i za knjigu i sve. Moram da te upitam, ti si dakle od svoju majku izgubio sa 4 godine, ali tako, koliko ja znam. I nakon toga nastavak svog života nastavljaš kao, hajde da upotrebim taj izraz, štićenik doma Bjelare?
Pa znaš kako, ja svoj život, ono, mislim, od dolaska u dom mogu dijeliti na dva dijela. Život do smrti majke i život nakon smrti majke. On, mislim, ko svako normalno biološko dijete, svaka biološka porodica, ja sam živio u takvoj porodici. Otac, majka, sestra i ja. Međutim, et, nakon njene smrti, imao sam 4 godine, moj život dobija novi tok, nova dešavanja se dešavaju. Tako da, eto, nakon njene smrti, spletom okolnosti sam završio u domu. Iako je bilo priče, polemke, šta, kako dalje, ali u toj svoj priči to nije bilo od strane mog oca. On se povukao iz svega toga. Ono. Da li se izgubio, da li imao strah, to ja, na ta pitanja nikad odgovore neću dobiti. Tako da, eto, nakon njene smrti, ono, živio sam kod dede i nene, kod roditelja od oca. I oni su tražili jedno rješenje za mene i za sestru i kao najbolja opcija tad u to vrijeme bio je dom za djecu bez roditeljskog staranja na Bjelovaru.
Jel se ti sjećaš tih momena?
Pa u tom periodu, mislim, ja se ne mogu sjećati šta se dešavalo. Ono, mislim, sad ja kad vraćam film, ono, mogu se sjetiti tog dijela kad sam ja došao u dom. Mislim, od tog dijela počinje moja knjiga. Prvi dan dolaska u dom. Te slike, tih prvih trenutaka ispred te zgrade mogu se sjetiti, ali te polemke između njih, šta uraditi sa nama, to samo na bazi priča imam odgovore, mislim, od strane njih i te priče nisu jednake, te priče se, jedni pričaju jedno, drugi pričaju drugo, tako da ono, sve ja tu znam s rezervom, ono. Moj život u biti počinje od prvog dana dolaska u dom i tu pravim prve korake svog života i krećem kreaciju njega.
Kako si se adaptirao na život u domu?
Pa, dom kao institucija je mnogo zahtjevna. Mislim, kad dođeš, mislim, neću te persirati, ono, što si rekao, poznajemo se od prije, kad dođeš takvu ustanovu, shvataš da nisi jedini. Da tu ima djece sa sličnim, istim situacijama, razlozima što su došli u tu ustanovu. Za mene je to bila, tu zgradu kad sam vidio, evo danas kad radim taj film, za mene je to jedna velika misterija. Ono, došao sam ispred ustanove gdje je puno djece, gdje je osoblje zaposleno, gdje ja smatram da sam došao kao, ne znam, ti slični u obdanište, u vrtić, ono, provoću tu određen broj sati, vraću se kući, tako će moj dan teći. Međutim, nakon rečenci izgovorene od strane dede i nene u to vrijeme, da će on dolaziti nas da obilaze, shvatio sam da je to moja kuća. Da tu ja počnem kreirati svoj život. Ušao sam na odjeljenje, najstarije odjeljenje te ustanove, pošto je ta ustanova dijela na 5 odjeljenja, od najmlađih beba, bebi 2, jaslice, predškolsko i školsko, a moja sestra u tom periodu trebala počne sa školom. I da nas ne bi sad razdvaja, ali rad lakše adaptacije, ja sam ono, eto, pletom okolnosti s njom oču na to školsko najstarije odjeljenje. I u tom trenutku kad sam sjeo u, to je ko mala prostorija, mi smo ga zvali mali boravak, iz hodnika čuo sam stampedo koraka i djece kako trči i povikuju nova djeca, ono, meni je to sve zastrašujuće bilo. Znati da dolaziš tu, znati da moraš krijati svoj život vremenom koje sad iza mene, naravno, shvatio sam da je to izuzetno težak put. Adaptirati se na neki sistemski život, gdje doslovno ti svako govori koji je tvoj naredni korak, šta trebaš da radiš. Moraš pravila ta poštovati. Ako želiš da sebe zadovoljiš u smislu da ćeš ti imati, ne znam, slobodno vrijeme za svoje prohtjeve, za svoje zahtjeve. Tako da, ono, mislim, tad u početku kad sam ja došao tu, dosta strašno i tek se to promijenilo onog trenutka kad sam ja prihvatio taj život. Kad sam prihvatio tu stvarnost. Da sam ja dijete te ustanove i da moj život mora teći kroz tu ustanovu. A dotad mogu slobodno reći da je to patnja. Patnja za mene. Ne u smislu da ja nemam nešto u životu, nego patnja, borim se sa sobom, da ne želim to da prihvatim i sebi na taj način otežavam.
Emocionalna patnja.
Ja, emocionalna patnja.
Malo, evo, gledam upravo knjigu Dječak iz sjeni. Šta je bilo motiv za naslov? Šta je ovdje sjena?
Pa, prvobitni naslov knjige je bila linija života. I nekako pisajući knjigu, u razgovor sa lektorcom koja radila knjigu, ona je meni pitala tad zašto baš ovaj naslov, linija života. I ono, nisam nekako, ono, razmišljao sam, pa ono, bio sam, pa to je moj tok života, ja pišem o svom životu, šta sam prolazio. I ona mi je rekla kao u tom trenutku da trebam promisliti malo šta je srž te knjige u biti. I nekako ovaj naslov Dječak iz Sjedne je baš došao nakon svega toga, naravno, uz njene savjete, da dobar dio knjige je posvećen mom ocu. I ovaj lik, ova sjena na samim korcama knjige predstavljaju sjenu moga oca, iza koje sam se ja krio. I dan danas jednim dobrim dijelom, naravno, jer ja nisam imao točinsku figuru odrastanju. Tako da ta sjena je on iza koje sam se ja krio. I na kraju iz te sjene htio sam da izađem i da ga pogledam u oči, da otvoreno razgovaram sa njim, evo ko s tobom sad. Međutim, to je nemoguća misija. Bar s moje strane, ja nemam još, evo danas, 29. godina, nemam hrabrosti da se suočim s tim, da mu postavim ta pitanja i da prihvatim odgovore koje bi mi on dao. Da li on bil istina, neistina. Tako da ova sjena, ja sam izašao iza te sjene, ja sam se doslovno odmakao te sjene i kreirao svoj život, onakav život za kojim sam ja žudio tokom odrastanja. Mislim, ljudi koji čitaju ovu knjigu, oni dosta različito možda vide ovu sjenu i dobio sam raznih poruka od njih da ta sjena je u biti nešto drugo. Oni misle, ja gledam u sjenu neku koju sam ja želio da budem kad sam bio mali. Ono, tako da strašta mišljenja letu meni i drago mi je što ljudi tako vide tu sjenu, što svako pronađe tu svoju sjenu i tumači na drugi način, odnosno na onoga kako ja tumačim. Tako da ova sjena je moj otac i ja, njegova figura koja je mene dostajala tokom odrastanja.
Spomenuo si da su, dok si bio u domu, tu su bili dedo i nana, isto tako, yes, kod koji si živio prije, ali evo, onako, iz nekog našeg neformalnog razgovora ne možemo da ne spomenemo tvoju strinu i Amića, koji su odigrali, ajde da kažemo, jednu bitnu kariku i u tvom životu. Pa evo, možeš li nam...
Moj otac je ima dva brata i nakon svih tih dešavanja, smrti majke, reakcije mog oca na tu situaciju, šta uradi sa mnom i sa sestrom, on živi u Americi i jedna od opcija je bila da mi idemo s njima u Ameriku, da nas oni usvoje, da živimo tamo život. Međutim, naš dedo je tada rekao, pitao njih, sve to super, njima sigurno perspektiva u životu bila bolja, jednostavnija, ali kad dođe vrijeme, kako ćete vi njima to objasniti? Zašto su oni tu, koji im je otac, zašto on to nije htio, zašto nije njih prihvatio. Tako da i on s jednim dijelom nisu mogli s tim da suoči sa budućnošću koja ih čeka i kako sam rekao, opcija je to bila taj dom, ali kroz to odrastanje dom pored ljudi naravno što radi tu i nama pomažu, svoj toj djeci pomažu da izađu na neki pravi put, da kreiraju svoj život. Strina i Amđa su bili tu kao jedan veliki vjetar u lijeđa mene. Od pitanja gdje si dobio ocjenu, ne znam, kako ti u školi, kako je u domu, kad god bi dolazili tu na odmor svoj, provodili bi vrijeme s nama. Evo je dan danas, ja kad sam strini spomenuo da ću pisati knjigu, samo piši, super, pošalje mi kad napišeš, dokle knjiga. To je trenutka da sam ih danas dan, skoro pa svakodnevno čujemo, razgovaramo. Mislim, ti ljudi su nastojali da nekako taj rodbinski zadatak održavaju. Koliko god su oni u mogućnosti, naravno da to rade, ako strina nije krvno vezana sa mnom, recimo ja sa njom imam odnos kao sin i majka. Tim jer je. Tako da ono, tim ljudima ja kažem, danas ja skidam kapu. Mislim, evo, moja vjenčanje je bilo sve, ja sam strini u mjesec dana prije samo svog vjenčanja javio, ona je bez ikakvog pogovora, bez ikakvog razmišljanja koliko će taj put koštati, troškova iznositi, ona je prihvatila to, došla, ispoštovala me, ispratila me ku majka. Tako da, samo taj odnos naš je puno više od nekog odnosa strini i meni. Jednostavno, to je teško riječima objasniti iz moje perspektive, bar da, jer nisam imao priliku ja da imam kontakt sa svojom majkom, sa nekim užim članovima porodice koji su u krvnom srodstvu sa mnom. jer ne mogu da poredim odnos svoj sa strinom i ne znam, sa rođenom tetkom. To je meni nekako nepojmljivo da ona kao takva ima sa mnom odnos i prema meni je takva, a da mnogi članovi rodbine nisu. I to je nešto što ja želim aludirati kroz ovu knjigu, u biti šta treba jedan odnos rodbinski i poročni da predstavlja ovome društvu.
Evo, malo smo se dotakli, hajde, i ovih poročnih odnosa, ali kratko ću se vratiti na dom i ovaj izraz štićenik. Kakvo je tvoje viđenje onaj, tog izraza? Nekako, vi ste djeca tog doma, pa, znači, djeca kao i svaka druga djeca, ja kažem, ali štićenik je malo onako...
Pa, jako odrastujući kroz taj dom, to se najviše koristili, ne znam ti... Da li političar, ko su ti ljudi, ne znam, mislim, ti sa strane ljudi, ono, kao to su štićenici te ustanove, dok tipa ako si napraviš neki problem, on je domac. Ta dva izraza po meni ne trebaju da se vežu za tu djecu. Mi smo djeca te ustanove, ti si kućno dijete, ja sam dijete doma. I to je to, ta izraz štićenik, domac, ne treba da veže tu djecu, ne treba da se to veže uz njih, jer samim tim se stavlja automatski etiketa na tu djecu. Ta etiketa prati tu djecu, naravno, u pogrešnom smjeru kroz to odrastanje, jer ta djeca nosi veliki teret sa onim što prolazi. Ja sam ga nosio, nosi ga mnoga djeca i ja to odrastanje u domu sam vidio i tek sam progledao kad sam shvatio da je to iskušenje za mene. Da je odrastanje u domu vidi iskušenje za mene. Tad sam počeo da, doslovno da živim. Prihvatio sam takav život, to je to, ja moram da se borim s tim, ja to moram da prihvatim, ja moram da dokažem da ta izraz štićenik ne treba da stoji uz moje ime, domac ne treba da stoji uz moje ime, jer to je po meni ružan naziv za dijete iz doma. On je dijete i ništa više, jer sutra ta djeca kad dođu u školu, kad dođu na posao, ružno se osjećaju kad im neko kaže on je bio štićenik doma. Očega se ga štitio. Mislim, štićenik je osoba koja se štiti. Očeg je štićeno to dijete. Mislim, on je zbrinuto. I ništa više. A štićena nije.
Dosta je ovako malo emocije ponesu čovjeka i teško je ona i razgovarati na ovu temu, ali i slušati s obzirom na sva iskušenja koja čovjek prolazi. Ali svjestan sam da odrastanjem svojim u domu si itekako dobro shvatio šta znači riječ prijatelj. Imati prijatelja i imati neprijatelja. Ona, i ne mogu tu da ne spomenemo mog imenjaka, Ženisela, tvog najboljeg prijatelja i ostale prijatelje koji i prijateljstvo koja ste stekli u domu, a evo i nakon. Ona, pa možeš nam onako objasni kakve su te relacije danas. Da li su ta prijateljstva iz doma, ono, bratstvo i sestrinstvo do kraja života?
Pa evo, spomenuo sam, mislim, Jensa je to nije odrastao u domu, ali vratio se malo na period kad je Senad došao u dom. Bio prvi razred srednje škole, povučen. I naš prvi kontakt je bio za stolom, gdje smo sjeli da razgovaramo. Naravno, ja kao i svako dijete iz doma, ono, razgovarao sam, pitao sam ga o njegovom ocu, o njegovim roditeljima, odakle, šta je. Jer nas, djecu iz doma, je to uvijek zanimalo. Odakle, iz kosti roditelj, što si ti tu. Ono, to nam je bilo ono, nekako ono, upoznavanje. Međutim, na njemu sam vidio da je on dosta povučen, a ja sam u tom periodu vodio, naravno, život koji se ne ponosim. Ali, eto, kažem, opet, to je bilo neko iskušenje za mene i nekako u Senadu sam vidio momka koji je prijatelj i brat za čitav život, naravno tokom odrastanja, našeg upoznavanja, provođenja vremena, shvatio sam da je to osoba koja, naravno, ne iz neke koristi, iz materijalizma, nego iz ono, osoba s kojom ja mogu sjesti, razgovarati, nazvati, izaći, priđati. I djeca u domu nekako uvijek se drže jedni uz drugije. Vjerovatno, da li je to neki strah, da li je susret sa vanjskom okolinom, nešto što ih izazove na nešto što oni ne bi željeli, drži se nekako ono povezano. I naravno, ja sam u osnovnoj školi imao prijatelje, družio sam se, naravno, imao sam neke prema kojim se nisam morao dokazivati da sam ja sasvim normalno dijete, da trebam biti prihvaćen u tom društvu, ali naravno imao sam i one prema kojim sam se morao dokazivati da sam jednak njima. Ali kako sam odrastao i u srednjoj školi, to je naravno tinjalo, nije to se držalo tim tempom. nisam baš tim očima bio gledan, ali nikad nisam ostvario kontakt s nekim vanjskim svijetom ko u trenutku kad sam upoznao Jamesa. Ljeto je bilo, pred upis na fakultet. Imali smo zajedničkog prijatelja, momka koji je išao u srednju školu sa mnom, izašli smo, on će izaći sa svojim ekipom, pozvali su i mene, ja sam izašao i hajde u priču, ja ću pisati fakultet, i ti ćeš, koji ćeš ekonomiju, ti ekonomiju, ja, i tako je to krenulo. Mi smo se počeli družiti, ja sam njemu ispričao svoju priču, mislim, naravno, zanimalo me kako ćeš reagovati, da li ćeš me gledati drugim očima u smislu, aha, on je iz doma, moram se držati po strani. Međutim, ja sam to njemu ispričao da je ono reagovao doslovno, dobro, i tu je moja priča završila, ono, znam da se ne moram dokazivati, znam da imam kontakt s tobom, znam da ću imati prijatelja u tebi. I evo, nakon 10 godina mi smo tu gdje jesmo, družimo se, provodimo vrijeme, izlazimo, putujemo, ono, živimo sasvim život koji bi svako trebao da živi, da teži, da nema predrasude odakle sam ja došao. Tako da ta osoba, James, je i više od prijatelja u mom životu. I evo, mislim, ja sam imao i snimanja i vezano za knjigu. I njegov otac je, recimo, radio na knjizi, on je bio tehnički urednik knjige. I tako da, ono, mislim, taj odnos što mi imamo danas je puno drugačiji od onoga kojim sam se ja možda nadao ili očekivao da mogla možda biti koja doza predrasude, ali daleko od toga. I drago mi je rad toga što postoje danas u ovom okruženju ljudi koji meni i djecu i odrasle poput mene neće gledati kroz naše odrastanje u domu.
Hvala Bogu na takvim osobama. Jel? A, moram da se vratim malo na ovaj period u domu. Tu je postojalo više etapa u tvom životu. Nakon navršavanja koliko 16, 17, 18 godina ti nisi više bio u domu. Dakle, onda si prešao u smješta, koliko ja znam, u Bogošće, ili tako?
Jes, bila je kuća za mlade. Znaš kako, dom kao institucija je mijenjao svoje načine poslovanja, nazovamo to tako, ono, nekad je davno, prije meni, bilo da djeca mogu biti do osnovne škole, pa su hraniteljske porodice, kako je to već funkcionisalo, ja ne znam, ali eto, ono, kroz neke priče znam hraniteljske porodice, tražio se smještaj za tu djecu. Međutim, da je došlo do promjene tog zakona, pravila, šta li već, da djeca mogu biti do završetka srednje škole. Ja sam bio u toj generaciji kad je to pravilo vladalo, kad završiš srednju školu, ok, upisat ćeš fakultet, tražiš se posao, ono, znalazit ćeš se. Međutim, naravno, kako se vrijeme mijenjalo, sve bila je mogućnost da i možeš studirati, biti pod okvirom te institucije. Tako da, eto, ja sam ta generacija koja je iskusila to da nakon završene srednje škole oformila se kuća za mladi. Ona je bila na Blagovcu u Bogošći gdje smo mi krenuli. Ja sam eto bio pilot projekata te kuće, doslovno. Ono, gdje preuzmaš odgovornost nad svojim životom, gdje nemaš, kako da kažem, nemaš nikoga iznad sebe koji će ti govoriti ovo trebaš ovako, daj već da se opere, evo ručak ti je gotov. Ne, nego ti kreiraš svoj život. Ti si samostalan čovjek i u tom pilot projektu, zna se, bilo 5 momaka. Naravno, kuća je bila naša odgovornost. Od održavanja kuće, kuhanja, ne znam, trebovanja, pošto se ta hrana kroz sistem, to su institucije gdje trebaš voditi račun. To mi, naravno, bili su zaposleni ljudi, ali nisu radili po principu koji je u dom. Da će oni voditi račun o svemu tome. Ne, oni su tu čisto da bi neko imao koordinirati time. Ali mi smo odgovorni za sve, mi odgovaramo za sve. Tako da je to za mene bila, bio dobar princip odgoja, odgojne metode, nazovimo je tako. Priprema mene za samostalni život, za život koji će mene čekat kad izađem iz okvira te institucije.
Ali i nova adaptacija.
Naravno, mislim, kroz moj život je adaptacija bila, nema im broja od adaptacije, krenemo te biološke poroce, pa godinu eto dana života kroz dede i nene, pa adaptacija na dom, pa adaptacija na kuću za mlade, nakon kuće za mlade, naravno opet novo pravilo, novi potpisani ugovor, gdje prelazimo u studentske domove, da odrastamo s vršnjacima, pa adaptacija na studentski dom. Mislim, sve te adaptacije u tom odrastanju su nešto što teško pada. Kad ti u relativno, mislim, to je relativno kratko vrijeme, naše vrijeme, mi ne znam ja koje men tog vremena, koji je moj rok trajanja, ja to ne znam, da ga nazvim tako, i adaptirati se toliko puta na različite način života je teško i zahtjevno, da ti prihvataš iznova iznova nešto novo i da se adaptiraš na nešto novo i novo i da svakoga uvodiš u jednu te istu priču i očekuješ kako će ovaj reagovati, kako će onaj reagovati, tako da je to stvarno teško ono, bilo i da sam ja tu period, eto što na Vlagovcu smo bili, naravno kuća za mladi, mi se svi znamo, jest održavanje, trebaju dogovori, podjela poslova, da nakon takve situacije kad se to organizuo, recimo, dođeš u fazu da ideš u studentski dom. Sad ideš opet u grupu omladine, sad se adaptiraš na grupu omladine i to ti onda predstavlja da kažeš sebi, ja ne mogu više.
A da ne govorimo da je to možda najosjetljiviji period života, da kažemo to tinejdžersko doba gdje je čovjek i povodljiv i
Tu je.
traži za sebe neku ličnost za koju će se vezati, a sve vrijeme ti prolaziš konstantno kroz neke adaptacije, adaptacije.
Pa ja kad sam došao u studentski dom u Neđarče, vjerujem mi, nisam htio komunicirati. Nije me niko interesovao. Zasitio sam se tih adaptacija i upoznavanja drugog svijeta, drugih ljudi, drugih osoba i ne znam, nisam, ja sam prestao bježati od toga odakle ja dolazim. Jer ja sam sebi tokom, ne znam, 5., 6. razreda osnovne škole rekao to je moj život, ja moram prihvatiti taj život, ja živim takav život. Kome se sviđa, bit će uz mene, kome ne smeta, bit će uz mene, kome smeta, nek se okrene, nek ode od mene. Ja sam sformirao svoj život tako. Međutim, kad sam došao tu, naravno nisam bježao od te priče, ali od upoznavanja drugih ljudi, sad komunicirati s novim ljudima, sad adaptirati se na nove ljude, na novo okruženje, na nova pravila. Pa da sam dobri mjesec do 2 dana ono provodio vrijeme alone. Znači, soba, restoran, fakultet, studentski honorarni posao i to je to bilo. Mislim, naravno, tebe okruženje natjera da ti moraš komunicirati s tim ljudima. Sjediš za stolom u restoranu, u bifeu, neko će doći, nema mjesta, mogu sjesti, naravno, ti ćeš sjesti tu, počet će komunikacija, sjećeš u restoranu, počet će komunikacija. Pošto sam trenirao košarku, onda ono, vidite na košu da si, pa hajmo basketa, pa hajmo igrati. Tako da je po prirodi bilo da ja počnem komunicirati s ostalim svijetom, mada nikome nisam pričao svoju životnu priču, niti sam htio koga uvoditi u taj život, ne zato što sam strahovao da će neko nešto pomisliti o meni, nego jednostavno nisam imao potrebe, želio sam da me ljudi upoznaju kao sasvim random običnog momka koji živi tu, koji je jednak njima i koji pripada društvu njihovom. Tako da, eto, ta adaptacija, možda i posljednja adaptacija u mom nekom odrastanju bila i nekako vjerojatno vremenom koje je prolazilo da je ta adaptacija bila najlakša ono.
Koji je najadekvatniji način, recimo, da se pomogne djeci koja su u tom? Mislim, ovo pitam tebe jer imaš neke, hajde da kažem, i iskustvo, ali imaš i unutarnje informacije. Ja ne vladam toliko tim informacijama, ali konkretno sada da neka treća osoba želi da pomogne dom, odnosno želi da pomogne djecu u domu, je li to striktno kroz instituciju doma moguće ili postoji neki
Pa
drugi?
znaš kako, kroz dom, naravno tu dolaze donacije, ljudi, kako financijski, tako i nekim materijalnim stvarima, mislim, pokušava, ono, naravno, pruža te donacije, dijeli te donacije, ali po meni osnova za tu djecu i najbolja pomoć je da budu prihvaćena jednako u društvu. Znači, da, dijete iz doma i dijete iz biološke porodice nema nikakve razlike. Jer ljudi, naravno, ljudi kroz humane načine žele da, eto, sažaljenje neku, empatiju, da budu uz tu djecu, ali po meni osnova je, mislim, ta djeca imaju sve pruženo, ja sam imao sve pruženo, obroke, odjeću, krov nad glavom, toplo, sve. Po meni je to prihvatanje djece u društvu danas, da budu prihvaćena jednako. I sutra kad to dijete traži posao, da ne gleda se kroz oči, on je odrastao u domu, mi to znamo. On je rangiran stepencu dvije niže. Ne, da bude jednako. Naravno, ljudi, evo, ja danas, mislim, to je moja kuća. Tu sam ja napravio prvi korak. Ja danas odem u vid nekih donacija, ostavim nešto, čisto da ta djeca znaju da neko ko je izašao iz te institucije misli na njih. Moja donacija, to je djeci ova knjiga. To je nešto, da moja priča, moj temelj koji oni proživljavaju, ne gledaju žalosno, tužno, da ne misle da su oni krivi za nešto, nego da je to samo život, iskušenje koje oni trebaju da prihvate i na pravi način izađu iz njega. ljudi dolaze gore, ne znam, ima tih raznih programa koji se radi s djecom, tipa ti volonteri koji radi školske zadatke s tom djecom, koji obilaze tu djecu. Nakon određenog vremena neki čak izvode djecu, eto, čisto da i ta djeca budu u krugu društva. Tako da postoje mnogi načini doniranja od financijskog, naravno. Mada
ali je prvenstveno, dakle, da ta djeca budu
prihvaćena u društvu i podjednaka. Jednakost i djece je nešto što je neminovno za ovo društvo.
Koje su to neke ličnosti u tvom životu koje su odigrale presudnu ulogu za formiranje Aldina, pa, ovako kako ga danas poznajemo? Onaj.
Pa,
počevši od doma možda neka odgajateljica ili nešto.
Ja ću prije svega da se zahvalim tim ljudima što rade u domu. Ja kad sam stigao u taj dom i naravno škola, sve, oni su nasmiravali slobodne aktivnosti, učenje, zadaće. Mislim, to je sistem odgajanja djece koji ja podržavam. Mi smo imali vrijeme za sve. I nama vremena nikad nije falilo. Ustajanje, odlazak u školu, školske obaveze, popodnevni odmor, slobodne aktivnosti, večera, TV, znači za sve smo imali vrijeme. I to je neki sistem koji nisam podnosio u početku. Ko si ti da mi kaže, šta ću ja raditi? Što ti meni sad rekao, ne znam, piši zadaću, meni se ne piše sad zadaću, ja hoću van. Ja sam to na taj način gledao da to nije ispravno. Međutim, kako sam odrastao, vidio sam da oni nas uče da je organizacija vremena osnovni faktor. I ja sam u tom trenutku, naravno s tim ljudima što radi, ja sam im neizmjerno zahvalan. Krenuši od vaspitača Saudina, Suade, Samire, pa naravno se vremenom i mijenjali do Sabine, Samire, da i sad poimenice ne nabrajam. Oni su bili ti koji su nama bili vjetar u leđa. Mislim, njima je posao, nije malo jednostavan posao odgajati djecu, tuđu djecu. Mislim, ne možeš se ti tu umiješati puno emocionalno. Prikazivati emocije, pokazivati emocije toj djeci. Jer ostavljaš nekako sliku da ta djeca će uvijek trčati tebi, htjeti biti s tobom, a to ne mogu. Mislim, ne mogu oni kao radnici sa djecu uzmati sebi. Tako da njihov posao je dosta težak, ono, pokazati određenu dozu emocija, a i biti profesionalan u tome što radiš, odgajati. Tako da, eto, prije svega bi se njima zahvalio na Aldinu današnjem, pa zatim tokom odrastanja, mislim, i upoznavanja ljudi kroz školu, taj prijatelj što je spomenut isto u knjizi, njega su pokazali vid empatije, ali ne sažaljenja. Nisu me razlikovali ništa od druge djece i bio sam i kod njih i provodio vrijeme s njima i sve, ono, mislim, i njima sam neizmjerno zahvalan na tim stvarima, ali kad uzmam nekako onaj koncept, kad sam ja već zrela osoba bio i upoznao sam Erminu, žena je naravno iz Bosne i Hercegovine, otišla je tokom ratnih dešavanja u Švicarsku, kreirala svoj život, život ju je nametnuo da ga usmjeri ka svojoj karijeri, a ne nekim drugim vrijednostima, kreiranju svoje porodice, tako da je ona posvetila svoje vrijeme tada u kreiranju svoje karijere, završavanju fakulteta, poslu i spletom okolnosti ona je htjela baš da bude jedan vid, nazovimo ga donatora, koji će dolaziti u djecu, obilazi neku, curce su tada, djevojčice su bile u pitanju, da ih obilazi, izvodi, provodi vrijeme s njima, međutim, tom institucija je malo težak po tom pitanju, da ti sad ne možeš jednostavno uzeti dijete i od ga ja izvesti, mora proći određeni period adaptacije, provjeriti osobe koja to želi da radi. Tako da, sledom okolnosti, Senad je bio ta osoba koja će provoditi vrijeme, dodijeljen je recimo njoj i naravno, ja provodeći vrijeme sa Senadom, upoznao sam nju. I mi smo imali taj neki odnos mini porodci. Ona je neko koja nije imao biološku porodcu, mu supruga, dijete. Imala je nas dvojicu, a mi smo imali nju. Provodili smo vrijeme s njom, izlazili smo. I to je baš bio period kad sam ja trebao upisati fakultet i bio sam u dilemi da li da ga upišem ili ne upišem. I ona je govorila da je to put, da je fakultet put koji će meni olakšati sutra život. Da je to stepenca u mojoj karijeri veća, viša. I tako da, ono, provodeći vrijeme s njom, osjetio sam malu dozu kako je odrastati u biološkoj porodici. Ono, provodio bi vrijeme s njom na njenom odmoru kad bi došla ovdje, tih nekih 7 do 10 dana mi bi bili zajedno, družili se, izlazili, imala je tu stan i nekako, ono, to je meni prikaz bio onoga što meni fali u životu, taj ambijent. Naravno, Ermina je ostala i danas dan u mom životu i tu je i njoj veliko hvala što je jedna od osoba koja je meni usmjerila ka fakultetu, rekla da to trebam upisati, da je to meni prioritet trenutno, da mi to može otvoriti sutra mnoga vrata i tako da je krenulo da je Ermina u toj fazi mog života bila tu. Naravno, je tu uz Erminu, nakon završenog fakulteta, ja sam dobio svoj posao, počeo sam raditi. Na poslu sam upoznao, naravno i na poslu sam bježao od ove priče, odakle ja dolazim, ko sam, šta sam, ono, jednostavno, htio sam da me ljudi prepoznaju, ja sam kolega, ja sam radnik, ne Aldin je došao s tog mjesta, ne, on je naš kolega, on je naš radnik i on je jednak nama. Ja sam se tako predstavio. Međutim,
da si ti radio prije, ili tako, za vrijeme dok si studirao, jesi povremeno?
Jesam. Ista je firma bila, samo druga služba, onaj. Tako da kad sam dobio taj ugovor, počeo sam trati i, kako kažem, bježao sam od te svoje situacije, čisto da se predstavim kao kolega, kao radnik, ne kao neko koga treba sažaljevati, privilegije da ima. Nisam, naravno, to nisam htio. I međutim, bio sam u procesu pronalaženja stana. I to je naravno što preko općine, kao dijete koje odraslo u tu instituciju. Predstavio sam svoju šefci tada odakle dolazim, ko sam, šta sam. I u trenutku kad sam se obratio jednoj osobi, Selmi, da trebam izaći s posla, da trebam imati sastanak, sve, ta je osoba mene pogledala, ja to ne mogu pisati, ono, i sažaljenje, i empatija, i jednostavno nema riječi kojima ja to mogao opisati. Naravno, ja sam izašao s posla, očuo sam na razgovor, vratio sam se, ona me čekala na vratima, isto kada sam očuo na razgovor da vidim da li ona dobila stan, da li ima mogućnost, jes dobio stan, kako je prošao razgovor, šta, kako. I tako da je moj odnos sa Selmom počeo, pored naravno kolegijalnog prijateljskog odnosa, do trenutka da je ta žena, kad sam ja već trebao da napustim sistem studentskog doma, meni ponudila svoj stan da živim. I to ja nikad toj osobi neću zaboraviti svom životu, naravno njoj i njenom suprugu. Oni imaju dva sina, dva moja brata, slobodno to mogu reći. Jedan je živi u tom stanu sam, ona je ponudila to meni u razgovor sa svojim suprugom bez ikakvih problema da ja mogu doći tu u selce. Dok ja ne nađem neko rješenje, ja sam imao posao, imao sam novac, mogu sam sebi naći stan, naravno. Ali to ona je bila ta koja je to ponudila i s kojom sam ja ostvario odnos, kontakt kao majka i sin. Naravno i tu i njen suprug, ni njega ne mogu zaboraviti, niti ću ikada. Da od trenutka kad sam ja došao u taj stan, ono, ok, ja ću doći, živjet ćemo tu, sve super, ja njenog sina Imrana znam, mi se družimo, ono, nije velika razlika u godinama, studiraju na ekonomiju, nama je super bilo, naravno. Ja naravno nisam htio da dolazim kod njih tako često radi, pogotovo njen suprug je profesor, ima previše aktivnosti i obaveza, neću smetati. Međutim, kako je vrijeme odmicalo, oni su mene i stalno zvali. Znači, nije bilo razlike među mene i njenih sinova, nikakve. I u jednom trenutku je njen suprug pitao nju, mislim, ova rečenica je meni ostala urezana, da li si razgovarala ti sa svojom djecom, kakav ti sad odnos imaš prema Aldinu, kao, ono, posvećuješ mu pažnju, kako oni reaguju na to? Ona je rekla, ja sam s njima razgovarala i samo ću ti reći, naša djeca imali su mene, imali su tebe, imali su sve što poželi, on nije imao ništa. I on je naravno tada, reći tako, omekšao da je postavio se prema meni na način kao prema svom sinu. Da šta god bi ta njegova djeca imala i šta god bi njima preuštio, to bi imao isto ja. Naravno, ja sam se ponudio, ja ću snositi troškove ti iz tog stana i on je tad rekao, nisi ti došao ovdje da bi nama nešto plaćao, davao, nego da živiš kao normalan čovjek danas. Tako da su to te osobe koje su meni i dan danas ostale u životu, s kojim dan danas provodim vrijeme i imam poročni odnos.
A onda se nekako tu u studentskim danima ili ide upoznavanje današnje supruge ili je to već poslije bilo?
To je počelo, to je, naravno, eto, opet, mislim, Selma je spletom okolnosti, Selma i moja supruga, to jest supruga i otac, moj bunac, neki su rod, dalji su rod i odlaskom na more, mislim, kuća do kuće, sve to iz Duna su, kuća do kuće, žive, dijeli ih metar i po. I tako mi smo se spremili da idemo na more, u prič, sjedli smo na veću bašti, priča, imam ja djevojku, nemam, joj ima ovdje Arnela, trebali bi se vi upoznati, tako je krenulo, mi smo se upoznali, naravno počelo je, kako to danas ide, društvene mreže do psivanja, izlazak, i tako sam upoznao ženu koja je posebna, posebna.
Hvala Bogu. Malo ću se vratiti na knjigu. Da li je zapravo pisanje same knjige tebi pomoglo da se ti suočiš sa svim, hajde da kažem, traumama iz djetinjstva i pubertetskog i tinejdžerskog doba? Jer onako nekako, kad god čovjek o nečemu razmišlja, bude mu lakše kad to zapiše. Da li je knjiga imala jedan taj terapijski vid da ti sebe na neki način olakšaš pisanjem?
Pa ja kad sam počeo pisati knjigu, djelovalo mi se to dosta jednostavno. Ono, da ja sjedim napisati, tu imam priču, imam sve, odcipkati tu knjigu, mislim. Šta je to? Ali kako je odnicalo stranica za stranicom, kako sam ja ulazio u svoj život dublje i dešavanja koja sam imao, mislim, nekako počeo se film vraćati, ja sam sebi vraćao u to vrijeme u biti. I shvatio sam koliko je to biti teško. I možda da sam tad, da bi možda čak jednostavnije bilo da sam možda pisao neki dnevnik, ono, dnevnik Aldina. Ono, to što, ono, ne govori ljudi bez je papir, trpi sve. I meni je to dosta olakšalo. Mislim, bilo je teško, ono, kad sam pisao, kažem ti jednostavno, kad sam već, ono, dolazio pred sami kraj knjige, rekao sam, pitao sam se kako će ovo plasirati, kakav će ovo, šta će ovo raditi, ko će ovo biti dobro djelo. Hoćelo biti poruka nekom je. Ono, ja kažem ti, ne bježim od toga ko sam, šta sam, odakle sam, ali ono što ova knjiga nosi je puno više od onoga što sam ja očekivao. Puno više. Na mene ima dejstvo da se ja zapitam u nekim stvarima gdje ja griješim sad trenutno. Mislim, to je priča o meni, a mene uči nekim porukama i poukama. Evo, ljudi mi danas šalju poruke i pitaju me kad će druga knjiga izaći. Ono, mislim, ja nemam dva života da napišem ovakvu knjigu, ali ono što oni vide u ovoj knjizi i što osjete, meni daje dodatni vjetar u leđa da sam uradio dobru stvar. Kažem ti, evo, moja supruga koja je pratila cijeli tok pisanja od pasusa, čitanja pasusa i svega, da je uzela knjigu da je pročita i da je sjela da razmišlja o životu. Živi s osobom koja je to prošla, koja je to napisala i da ostavlja duboki, duboki trag na sve. Meni je dosta olakšala i dovela mene u razmišljanje da u biti koliki, šta ja u životu nisam imao i za čemu i šta današnja omladina ljudi radi, da je nevjerovatno. No, meni je ovo je moja terapija, doslovna terapija.
Mada kroz cijeli život nekako provlači se taj neki vjerski aspekt, ali on dobiva na nekom punini tek negdje u tinejdžerskom, studentskom dobu, kad si ti, hajde da kažem.
Za mene vjera je bila, ja znam za vjeru. Znam da postoji Bog i to je to.
A da, negdje se provlači konstantno, ali to je kako to. Da procvjeta.
Znaš kako, kad ti odrastaš u ustanovi u kojoj odrastaš, ti želiš biti dio društva nekog. Neobično kakvo je to društvo, da li je to društvo dobro po tebi, nije. Bitno je da si dio društva, pa šta izađeš tog društva, izaća. Naravno, to sam ja radio, hoću da budem dio društva. I naravno, tako, s kim si takav si? Doslovno je tako. Ja sam u jednom trenutku da sam upoznao ljude koji su sasvim okej, ljude koji su loši, mislim, ta omladna. Do trenutka da sam ja svoj život predao alkoholu. Meni alkohol u nekim fazama bio izlaz iz mnogih situacija. Mislim, vidio sam izlaz, naravno, to je pogrešno, to je apsurd, da ne može biti, ne može biti veći kao ja imam druga svog i on riješi probleme. Mislim, to je apsurd. Pa ono, povuku te stvari, ti pod u kladionicu, da vidim ono. I, mislim, to je nevjerovatno da ja, kad sam prvi put ušao u kladionicu, da sam ostvario dobitak. Ostvario dobitak. I ja sam rekao, ovo je lahka zarada. Ono, u sportu si pratiš fudbal. Znam sve statistike, ja sam analitičar teški. I sjedneš, ono, sjednem i ja analiziram to sve, padneš. I sve išlo iznova. Ja sam sve dublje ulazio u to. I tad sam shvatio da je to u biti samo moja komfor zona. Zona komfora, nazovemo je kako god. Gdje ja svoje vrijeme zaokupim tako što imam hladioncu, ja ne znam kako meni vrijeme prođe. Dok ti pratiš te rezultate, utamca u jedan, u tri, u četiri, u šest, ono, ti to, tebi se dan izmakne. I to je već je počelo da uzma velikog maha, da ja svaki dinar koji bi zaradio, dobio, usmjeravao ka tome. I naravno tu nastaju problemi, ali specifično kod tih situacija je kad ja tipa dođem u tu svoju zonu komfora gdje mi se javlja problem potreba za porodicu. Znači, mene nedostaje to, ja želim svoj porod, ne mogu da je dobijem, ne mogu da doprim do nje. I onda ja ulazim u tu svoju zonu komfora i onda ide kladionca kao izlaz, petak izađi, napise i onda super, budi ustanjen sutra, još neću nikad, pa opet naredni petak. Ti si u zoni komfora koja je zlo. Mislim, zlo je iz razloga što te navodi na negativno razmišljanje. Ti sad tad sam sa sobom komuniciraš. Ne bježim od toga da čovjek treba sam sa sobom komunicirati. To je jedna vrhunska stvar kad ja mogu sam sa sobom komunicirati i razmišljati, aha, možda mi je ovo dobro, možda nije. Ali ti kad si u toj zoni komfora, ti dođeš u fazu kada radit ćeš sve da bi skrenuo misli s problema glavnog. I to je meni počelo da uzma velikog maha, da ja nisam mogao da nađem izlaz. I naravno imao sam ja prijatelja koji su bili u vjeri, ali ono, to svoje, šta će meni to? Doslovno ovako je reagovanje bilo. I da sam ja u trenutku, jednom, naravno Azra je spomenuta u knjizi, odrasla je u domu, isto stari od mene 6 godina, vodila me u školu, ja sam krenuo u školu, ona me vodila u školu. I upisala je poslije osnovne medresu, zatim je završila arapski jezik i književnost. Ona je bila ta osoba koja je meni pokazala u biti šta je vjera. I šta njoj vjera radi. Kakvo ima dejstvo na nju. I ja sam u tom trenutku vidio da ja nemam izlaza od te kladionice i od tog alkohola nikako. Da,
vrtiš se u krug, tapkaš.
Konstantno nemaš ono, vikend je kladionica, pa su i radni dan, ima ova utakmica. Odeš, ne znam, nađeš utakmicu u Alžiru. Ali bitno je da ti to radiš. I ja sam jednom nju pozvao na kafu, da sjednimo, pričat ćemo, ja sam mi postavio pitanje kako ti uspiješ sve to? Kako ti organizuješ svoje vrijeme? Kako učiš? Kako imaš dobre rezultate? Ja, šta god, mislim, ja ne radim ništa da bi to promijenio, ali ja se pitam, ja kažem, ja šta god radim, nemam rezultate. Da je ona u trenutku tom meni rekla, ja svoje odgovore i svoj put u životu kreiram kroz vjeru. Ja sam za ono razmislio, pa dobro, klanjaš. Ne organiziraš tako vrijeme. Mislim, ne organiziraš, ok, praktikuješ vjeru, klanjaš. I ona je rekla, ja tebe ne mogu natjerati na vjeru. To je odnos među tebe i gospodara. To je ono što trebaš da osjetiš. Ali ja ti kažem ono, kako je kod mene. I da sam ja nakon te kafe došao u kući, malo razmišljao, pa možda jest u pravu, možda nije, možda je stvarno to izlaz u mom životu. I naravno počeo sam internet, čitanje, mislim, znao sam Kur'an, sve postoji, sve to, ali da se dotaknem neke srž toga svega nisam. I onda sam počeo tako da čitam, da istražujem šta je u biti vjera, šta ona čini čovjeku. Što ona zahtjeva od čovjeka. I sva ta pitanja kroz moje odrastanje, zašto sam ja u domu, zašto je meni dodijeljen ovaj život, zašto ja živim ovaj život, zašto je moj otac takav, on je kriv, ovaj je kriv. Da, kad sam ulazio dublje u vjeru, sve te odgovore kroz život što sam ja sebi postavljao, nalazio sam baš u tu. da je meni ovaj život iskušenje. Da je moje vrijeme ograničeno. I meni je to dato kao iskušenje i da Allah iskuša dobre ljude. Da vidi kako će on reagovati. I ja kažem, evo i ta djeca, što su domu, njima je njihov život iskušenje. Naravno, bude tu i negativnih primjera i pozitivnih, ali to je samo onako kako oni prihvate to iskušenje i kako se snađu u njemu. Ono, ako prihvate to iskušenje tako i ako žele da riješi, on će riješiti, izaći kao pravi ljudi. I tako da sam ja počeo obavljati namaz, istraživati sve dublje i dublje vjeru i tad se moj život počeo slakati. Puzla na puzlu, puzla na puzlu. Naravno, upisao fakultet, organizovao svoje vrijeme. Iako su ljudi tu postali koji su učili nas tome, ali ti kad uđeš u zonu komfora, ti se gubiš. Tebe ta neka pitanja iz tvog djetinjstva vrati na to loše razmišljanje, negativnost. I onda kad sam mislio da je moj otac kriv, ja sam samo rekao, moj otac je kriv samo što ima ovako dobar život danas. I ništa više. To je meni vjera, to je ono što je meni vjera rekla i stojim iza toga da je moj život iskušenje i zahvalan sam na ovom putu i gospodaru, naravno, što mi je dodijelio ovakav život. Da izađem iz njega kao pobjednik.
Stvarno, hajde, ovo su neki detalji onako koji navode čovjeka na razmišljanje, pogotovo evo danas, kada spominjemo kladionice, kada spominjemo koliko tu ima utjecaj na mlade, koliko tu ima utjecaj općenito na ljudi, koliki zapravo novac se i troši na tu besposličarenje, konkretno mislim. Ali prije svega tebe tvoj život u domu zapravo naučio i podučio shvatanju, razumijevanju porodice. A evo danas, ako možemo da povučemo neku paralelu, te kladionice, alkohol većinom razaraju te porodice koje su zapravo najčelija svakog društva. Kako je tvoje viđenje porodice? Mislim, danas, hvala Allah, imaš onaj ženu, ako Bog da, uskoro ako Bog da. I dijete, imaš baš sve ono što imaju i drugi ljudi. Ja. Dakle, ona nema apsolutno nikakve razlike. Ali je bilo perioda kada jednostavno nisi bio u takvom okruženju. Kako je to utjecalo na tvoje rezonovanje, na tvoje poimanje porodice?
Znaš kako, ja sam, kažem te, kroz te ljude što sam imao priliku da ih susretnim, da ih upoznam, da provedim određeni dio svog života s njima, imao sam privid šta je porodica. Ono, kod dijete sam uvijek, mislim, svako djece želim ovo da imam, želim ono, ja sam ih želio porodicu. I siguran sam da većina djece koja odrasta u domu, jer imaju poročnih problema danas da žude za porodicom i da mi je porodica potreba. I meni je to nekako bila vodilja kroz život da ja imam ono što nisam imao. Tako da sam ono nekako, porodicu sam gledao kao nešto što je osnova za opstanak čovječanstva. Mislim, mi smo svi jedinke, ali da bi nešto u životu ostvarili, trebamo partnera u životu. Tako da ja sam kroz odrastanje u domu uvijek žudio za porodicom i po navodnim znacima maštao da ću sutra biti porodičan čovjek, da ću imati svoju suprugu, svoju djecu. Ono, ogledalo koje sam ja imao je bio moj otac, naravno, i nekako gledao sam to kroz njega sve da on možda porodicu ne smatra, možda sam i primjer tome, da on porodicu ne smatra onako kako bi trebao. Mislim, to je tvoje dijete, nije ono, dijete se rodilo, prohodalo, eto, on je sad čovjek svoj, mislim, tu radi životinje. Ono, kad, evo, cuko, pa mačka, ne znam, kad štene prohoda, nakon par mjeseci, ono, ima svoj put. Mi moramo da se držimo zajedno, mi smo ljudi i to je nešto što je mene igradilo nekako, da ne trebam biti takav čovjek u životu, da je to moja zajednica, moje okruženje i da ja trebam ići ka tome. Naravno, kažem ti, bilo je tih uspona i padova i svega, ono, da sam se predavao alkoholu i kladionici, onda sam shvatio biti i vidio mnoge primjere da to uništava ono za čim ja žudim. Da ne može, to dvoje ne može zajedno. Mnogi brakovi su se rastali, mnoge porodice uništile, ne postoje baš za tih stvari radi alkohola i kladionice. I ja sam vidio da, naravno, kroz vjeru da to dvoje ne može zajedno da opstane, to je zabranjeno, nije to bez veze zabranjeno. Mislim, njegovo dejstvo je da uništi nešto, a ako hoćeš da opstane, ne možeš to imati. Ja, na kraju sve te stvari se počele meni kanje slagati kroz vjeru da sam ja žudio za porodcu, prolazio sam određene faze i u njima sam eto upoznao da to ne ide jedno s drugim i da danas kao porođen čovjek, kao suprug, imam nešto što je najveća vrijednost ovog svijeta. I da drugačije ne može čovjek opstati. Ja sam bio i sam i ljudi su sami, ali ne mogu da opstanu. Mislim, možeš ti živjeti, ćeš ti određeni broj godina, ali ne možeš opstati. Tvoj unutrašnji, imaš unutrašnji nemir. Ustati ujutro, ne porazgovarati s nekim, vikendom, doći s posla. Evo ja, šta bi ja sutra došao s posla, ustan, zatvorio se ustan, napravio se da jedem ili ne bi, popio bi kafu ili ne bi to bilo to, izašao bi s društvom. Je li to svrha naših života? Mislim da nije. Mislim da ona blagodat koja je meni dodijeljena možda na početku oduzeta, da nemam tu porodicu, to iskušenje, a danas dodijeljena je velika, velika stvar. Ogromna, nepojmiva za mene.
Hvala Bogu. Moram malo, evo, gledam knjigu i ne možemo da ne spomenemo ljude jel, koji su dijelom i zaslužni da ona ugleda svjetlo dana.
Onaj, puno ih.
Ne znam, hoćemo li ih taksativno redom brojati, ali...
Krenut ćemo od mene kao autora i moje priče. Zatim, naravno, supruga. Ja se ovom prilikom izvinjavam na vremenu koji sam nama oduzeo. I pisanju, gdje sam bio isključen i posvjeđen tome, da bi sutra radio naravno kao dobro djelo. Meni je najveću poruku možda kroz ovu knjigu ostavio uvaženi Hafsa Marvašić. Meni je ideja, naravno ne iz nekakve koristi, ili da bi ja nešto preko njega ostvario u materijalnom tome. Cilj mi je bio da ova knjiga doprije do što većeg broja ljudi, da ukažem na problem u kojem se danas društvo nalazi. Tako da, u razgovor sa uvaženim Hafizom, izrazio sam želju da volio da mi on bude recenzent knjige. Naravno, ja razumijem njegov posao i ono što on radi i kakve poruke nama ljudima šalje, gdje se ja i danas pratim i čitam to i pronalazim i dovodim u razmišljanje nakon onoga što on kaže i hvala mu na tome. Gdje sam u razgovor sa njim rekao mu, samo imam želju, vi ako smatrate da to trebate uraditi, ja ću vam biti zahvalan ako ne isto poštujem, pročitajte knjigu i vrati to. I ono, naravno, tebi treba vjetar u leđa. Kad sam napisao knjigu, mislio sam, pisajući knjigu, mislio sam, hajde, napisati, to je okej. Okay. Kad sam nju završio, jo, kako ćemo sad plasirati ljudima? Kako prenijeti poruku? Kako reći ono što ja hoću da kažem? Pa kad sam i to uspio preko tih ljudi, kako onda, kako doći do ljudi, kako im privući pažnju, kako ih održati, da li to ljude interesuje, a želim da ih interesuje. Tako da sam u razgovoru sa njim, on mi je rekao da je ovo jako dobra tema, da je ova priča u biti pokazatelj na današnji najveći problem, poročni problem ovog društva, nas kao Bošnjaka, naše tradicije, naravno iz svijeta, ali eto ja se osvrćem na ovo ovdje podnevlje. Gdje mi je on rekao, nakon čitanja, prvo na toj kafi mi je rekao da mi je Allah dao misiju, da to trebam tako gledati. I to me navelo razmišljanje, da je ovo stvarno misija. Doprijeti do ljudi, pokazati im pravu stvar, privući njihovu pažnju, možda uticati na njih da se promijeni. Tako da mi je to nekako, ta njegova rečenica je ono, dosta teška bila, ali ja je razumijem. I smatram da je to tako. Zatim, nakon njegovog čitanja i rečenice, kad mi je napisao, doslovno, parafrizirat ću je, zakovao si me za stolicu. Ono, tad mi je rekao da sam uradio dobru stvar. Nisam iskren da budem očekivao odziv ovolikih ljudi i nisam, ali zahvaljujući njemu to sam uspio, gdje on svojom, nazovimo je promocijom, mini promocijom budem društvenih mreža privukao dosta ljudi, da imam ja takve reakcije, znači da sam uradio dobre stvari. Naravno, prije svega bi se nakon supruge njemu zahvalio, zatim nazivu Horozoviću koji je svojom recenzijom doprinjeo da ova knjiga bude potpunija i da i on iskaže svoje mišljenje i da on možda kroz tu recenziju kaže u biti koliko mi problemu živimo. Nakon njega Senat Smajić koja je naravno isto književnica koja piše, koja je izdala tri knjige i meni je bilo bitno da neko ko se tim već bavi da mi napiše, mimo Hafiza i nazva, da mi napiše jednu recenziju u kojoj čini svoje mišljenje. Zatim, tu je naravno lektorca Mirela Pehiljagić, koja je, pored lektorisanja, korektura, stilskih uređivanja teksta, naravno i svojom recenzijom doprinijela, upotpunila istu knjigu. Zatim, tehničkim urednicima od Jamesa, od Džemal Hadži Osmiću i Mirzi Latfović, koji su učinili na kraju da ova knjiga izgleda ako što izgleda, od sređivanja, dorade teksta, svih tih stvari koje se ja ne razumijem, da su to upotpunili, doveli da ona izgleda, pored onoga što ona nosi, da ima i izgled toga. Tako da su to ti ljudi koji su doprinijeli njenom radu, a naravno tu su i od supruge i roditelji, moj punac, punca, Šura i Svastika, koji su bili podrška svemu tome. I kad bi ja možda nekad rekao, ja ću malo stati, on su bili podrška i piši, trebaš, nemoj odustati. Naravno, tu je strina koja je svako malo od ukli knjiga, šta je s knjigom, kad će knjiga oči da čitam knjigu, ono do te mjere da sam ja ono, nekako uz te ljude sve koji su radili na nju i bili njena podrška, meni pomogli da uspijem iznijeti ovo djelo na kraju. I nadam se stvarno, evo, njima sam zahvalan, neizmjerno zahvalan, ali nadam se da će stvarno ova knjiga, do sad jest, ali da će nastaviti, ostaviti dobre dojmove, da će ljudi iz nje izvlačiti pouku koju ona nosi, da će urati i da će usmjeriti ljude ka pravim vrijednostima. Mislim, ima par stvari koje sam ja govorio o njima, u njoj pisao, gdje nama je dato vrijeme na korištenje, ja sam to shvatio kad sam spoznao vjeru. Dato je vrijeme na korištenje. To je resurs naš. I on nije obnovljiv. Na ovom dunjalku nije obnovljiv. I mi ne znamo koliko će taj resurs nama trajati. Ne mogu ja znati, hoće li biti sutra, a ne godina, 5, 10. I ako mi to vrijeme nećemo usmjeriti ka pravim vrijednostima po našoj poroci, rodbini, onda mi stvarno lutamo. Jer ono što mi danas i što lideri ovog svijeta, moćni ljudi, tako ih nazivaju, prezentuju i olakšavaju nama, je mamac za koji se mi uhvatimo i mislimo da je to ispravno, a najgore u svemu tome u našem životu su naši prohtjev, jer žurimo za nečim, težimo ka nečim, uganjamo, trčimo za ovim svijetom, ali ja mislim da ga nikad niko nije stigao, niti će ga i koji kad stići. Tako da mislim da to što radimo, da je to slijepa ulica, jer ako svoje vrijeme usmjerimo ka materializmu i ispunjavanju svih prohtjeva koje mi imamo, guramo porodcu po strani. I dešavaju se, nažalost, slučaj možda poput meni i gori od meni, naravno, i djeca koja su na ulicama i žive u biološkim porodcama zanemarena. Sve radi tih naših prohtjeva, radi alkohola, kladionice. To su prohtjev, to je moj prohtjev bio. Izlaz iz nečega. I tako da, ono što hoću kažem jeste da naše vrijeme mi trebamo, koje nam je dato relativno kratko na korištenje, da usmjerimo ka pravim vrijednostima. Ako mi ne možemo danas izdvojiti malo vremena za porodicu, onda ne trebamo nikad. I to ja nastojim, ja to sa suprugom nastojim praktikovati, raditi. Moj punac, punica su u inozemstvu. Ja, oni kad dođu tu, ja ću ti dane njima posvetiti, i učim suprugu i sutra ću svoje djete, ako Bog da učiti, da treba tome vrijeme posvetiti. Jer ja od svojih godinu dana, ja i ti smo o tome pričali, kafaš, ne mogu posvetiti 20 dana njima, onda ne trebam nikako. Ako usput živim u istom gradu, ne mogu svratiti 15-20 minuta, čisto pitati kako su, šta rade, onda što će mi kako
živati. Mada, to nam je vjerski imperativ, svakako.
Boroca je nešto što kažem, ono, mislim, taj kroz moj temelj, moju priču želim ukazati ljudima koliko je potrebna komunikacija s djecom, koliko je potreban odnos poroci i djece, roditelja i djece. Mislim, danas djeca imaju strah, bježe od toga da kažu ocu, majci, ja imam problem, znači, treba biti nešto ispričati. Zašto? Zato što roditelj kao roditelji izbjegavaju komunikaciju s djecom dok su ona mala. I onda djeca, mislim, to psihološkog nekog aspekta, onda djeca imaju ono razmišljanje, što bi ja svom ocu nešto govorio kao da on nije sa mnom pričao. I to tako nekako poteže te stvari da se pravi razdvajanja. Svako ide na svoju stranu i to je nešto što mene boli gledajući. Doslovno me boli gledajući, jer ja sam nešto prošao što prolazi mnoga djeca i nešto i nisam imao neke stvari, najvažnije stvari u životu, porodicu. Nisam to posjedovao. Džaba što ja imam majicu brandiranu, patike brandirane, ne znam, imam novac, ali ako nemam tu porodicu, ja nemam ništa. I napisao sam jednu rečenicu da materijalizam ne može da funkcioniše bez poročnih odnosa i emocija i duhovnosti, a poročni odnosi, emocije, duhovnost i te kako funkcioniše uz materijalizam, jer materijalizam je samo mala doza koja nam je neophodna da bi danas eto živjeli. Ono. Mislim, ne kažem ja, mi trebamo i putovati, izlaziti, ali ako će nam to skrenuti put s porodci, onda
miluta. Nije svrha života.
Nije svrha života. E, to je nešto što ja želim ukazati ljudima na temelju svoje priče, da, da se okrenu porodci, da provode vrijeme porodci, da to ne bude samo i sutra je Bajram, otićemo kod mami, babi, dede, nene i to je to, mi smo ispunili svoju obavezu. To naša, jest obaveza s vjerske strane, ali to je nešto što je naše, što je u nama i porodca nam je prioritet. Bez toga mi kao ljudi možemo živjeti, ali ne možemo opstati.
A tako, mislim, to je, meni je dosta teško pitati, jer nekako je to kao, kao kopanje po traumi, tako da kažem. Ali ti danas imaš, nemaš komunikaciju sa svojim ocem. Koliko sam ja on upoznao, to on ima porodicu, zaseban život u smislu i suprugu danas i djecu i sve. A ti i sestra ste tu nekako ostali
distancirani.
Yeah.
Znaš kako, ono, ja sam ko mali, kažem, ja to rekao sam ti pričao samo o tome, zašto? Gdje je moj otac? Šta je sa njim? Gdje je taj čovjek? Gdje je ta sjena? Aha. Ono, koja meni fali. Tako da, ono, u tom trenutku, u tim svim pitanjima, ono, nekako dolazio sam do nekih odgovora koji nisu bili po meni relevantni, nazvaću ih relevantnim, da mi kažu da je to baš razlog što nije tu. I ja sam u tom trenutku lutanja, istraživanja, malo sam se ja distancirao da vidim da li će on nikad napraviti neki korak prema meni, prema sestri, nebitno. Da ne budem ja taj koji će ga nazvati da nije šta je. Iako sam u početku radio, naravno, treba mi očinska figura u životu, to je potreba moja. Međutim, vidio sam da nemam odgovora na to, da nemam povratne informacije, tako da ono, to je sve dovelo od tih mojih distanciranja, više uzaludnih pokušaja, ostvariti komunikaciju s ocem, dovelo je do toga da ja kad sam našao posao, mislim, bila je tu nekih poziva, ono, ali to nije ništa, ono, je kako si, šta imaš, radiš, eto dobro, kako si ti, dobro, i to i to. I to se dešavalo jednom u godinu dana ili jednom, ono, bez ikakvih, ono, tipa da sjednemo kod dva danas čovjeka i da razgovaramo, kod otac i sin, kod dva čovjeka, sjećemo, razgovarat ćemo. I dan danas, evo, četaj godina kako ja radim, kako sam već zastalno zaposlen, kad sam dobio zastalnu posu, imao sam 5-6 učestalnih poziva. I meni to navodi na neko loše razmišljanje, od kojeg ja bježim. Od kojeg ja bježim i to je nešto što ne želim. I shvatio sam jednostavno da ja i on živimo dva različita života. On je osnovu u svojoj porodici, dobio sam odgovor da on se tome posvetio i svaka ti čast. Meni je drago što se posvetio nekoj porodici. Evo, kao čovjek posvetio se nekoj porodici, svaka ti čast. Pružit ću ti ruku za to. Ali ja i on, kao otac i sin, da imamo komunikaciju takvu, ne. I to, i dan danas, jednim dobrim dijelom ja patim što to nije tako. Meni to boli. Mislim, tako da je ta danas komunikacija i taj naš odnos čisto baziran na pozivu od juna, recimo. I nema ga više.
Hajde, nadamo se da će knjigu možda pročitati.
Bo ja volio da pročita knjigu, možda ga evo ona promijeni. Evo ja sam je pisao, kažem, na meni imala utjecaja, nadam se da će on pročitati pa imati na njega utjecaj. Mislim, evo danas, pa sam ti pričao da sam bio na snimanju. I spletom okolnosti, ja sam jutro sučio na snimanje. I gospođa koja je radila tu, govori, sad će doći tu ona da postavi mikrofon. Moj polubrat dolazi. Mislim, ono, koji je to, ono, koincidencija da on dolazi da meni postavlja to. Ali da ja nemam odnos, evo, sa polubratom rođenim, on je moj polubrat, da ne mogu sutra sa njim izaći na kafu. Jer on nikad kao otac nije gradio taj odnos da moj polubrat u biti, da mu predstavi mene i sestru, da kaže ti imaš brata i sestru i gradi taj odnos. Neusno kakav je moj odnos sa sinom ili sa kćerkom, ali vi igrate taj odnos, sutra meni neće biti. Ja ako i kad uspijem izgrati taj odnos sa njima, ja ću igrati, ali ti trebaš da gradiš.
Ma da.
da ja, brate, ne znam, postavim mikrofon, Jesse, šta si? I da tu
završava. Kući, kako si?
Eto, klasična priča, da se na tome završi i da ja se okrenim na svoju stranu, na svoju. Znam, to je žalosno slušati. Evo, ja tu pričam i slušam i da je to žalosno i kažem, imam osvrt na tu djecu svu iz doma i djecu iz bioloških porodica i kogod živi takav život. Mi kao društvo trebamo to pokušati promijeniti.
Svakako. Čisto ću se vrlo, vrlo kratko još malo vratiti na dom. Generalizacija, općenita generalizacija djeci. Mislim, svugdje i u svakoj školi, u svakom srednjoj školi, fakultetu imaš određeni procent đaka koji su nešto lošijeg ponašanja. Međutim, to se, pogotovo kad je pitanje dom, dosta dolazi do izražaja da se odjednom nekako svi generalizuju. Da se odjednom sva djeca, mada stavlja isti koš kao, znaš, zbošćete.
Ja, ma ja u tom godinu, ja pasre, čuva se njega.
Zapravo, ono, to je dosta teško ljudima objasniti da to je vrlo mali broj možda ljudi i incidentno se dešava da je neko lošeg ponašanja.
Znaš kako, ja se vraćam na tu priču o prihvatanju te djece u društvu. Ta djeca nisu prihvaćena u društvu i nastoje bilo šta urati da bi bila prihvaćena, da bi bila dio nekog društva. To je uzrok problema. Ti to dijete, ti mene, evo, nemoj prihvatiti. Meni nisi prihvatio društvo, ja ću bilo što uraditi. Išme reći, idio, palio nam je šamar.
Ne.
Ja ću otići, super, ja ti smo haber, jer sam ja njemu palio šamar. Povodljiv ću biti, bit ću naivan da bi bio dio nekog društva. I naravno, tako da ta djeca kad na taj način uđu u taj svijet povodljivosti, naivnosti, spremna su na sve i nekako ne mogu kasnije da se odupru tome, da izađu iz toga i nastavi tim putem i naravno ostaju to što ostaju. Naravno, bilo i oni što su se oduprijeli i što su danas vrhunski, uspješni ljudi. Evo, ja imam Senadjevi inženjer radiologije. Došao je tu inženjer radiologije, momak je u Italiji, evo, ja sam poročan čovjek, Azra je završila fakultet. Koliko danas generacija, evo, ja znam, nije sigurno, mislim, to sad uzrasti, to su mlađa djeca, ali evo, ovo sve sad što je te djece bilo, danas uspješni ljudi, završavaju fakultete, magistarske pišu radove, to momka koji je generacija, starija od mene, oču u Englesku, kao režisir radi, ono, mislim, to su uspješni ljudi, sve ja kažem, mislim, samo to neprihvatanje te djece danas u društvu dovodi do te generalizacije, da će njih svi stavljati u isti koš, jer su povodljiva, naivna da bila prihvaćena.
Ali evo recepta da se podigne svijest.
Nadam se da hoće ljudi, evo, ja apelujem ljudima da ovo čitaju. Meni ljudi koji su radili, ja sam tražio su knjigu da pročitaju, ljudi koji rade u toj ustanovi, traži da pročitaju knjigu. No, znaju moj tog života, mislim, ja sam tu od pete godine, pod okvirom te institucije sam bio 21 godinu pod okvirom te institucije. Znači, pratili su moj svaki korak odrastanja, znali su što sam prošao, mislim, to je socijalne službe su uvezane, znali su odakle ja dolazim, koga ja sve imam, koga nemam, kakav je moj, ali ljudi su tražili da pročitaju knjigu. Mislim, to je ono što ja hoću, ova knjiga. Ja sam rekao baš razgovor s Hafizom na kafi. Znate, Hafize, koji je moj cilj ove knjige? Šta želiš postići? Ako želim da jedna porodica uzme knjigu, pročita i kaže ja tu i tu griješim, ja ću promijeniti, to uradi, ja sam rekao završio svoj posao. Nešto sam napravio onda. Mislim, nisam uzalud, pod navodnim znacima, uzalud, trošio vrijeme, sjedio, pisao, pričao s ljudima. Kažem, samo treba roditelji su ključna stvar. Da, mislim, danas, evo, ja gledam ovu slobodu djece na našim. Mislim, ne treba on biti u kavezu, ne kažem ja to, ali treba im, sloboda treba da ima granice. Sloboda bez granice je put u nepovrat. Mislim, sve u životu treba da ima granice. I današnja sloboda kod djece je puno veća. Mislim, evo, jedan od primjera su ta djeca koja dobiju jedan u školi, pobignu iz časa, roditelj dođe i napadne nastavnika fizički, verbalno, neverbalno. Ono, dovodi se u takvu situaciju. Šta roditelj time postižu? Probacuju dozu autoriteta na djecu i ta djeca misle da mogu da radi šta hoće. Jer danas djeca imaju puno više prava nego obaveza. Ja, evo, iz vremena svog života koji sam proveo u domu, kad vidim način odgoja, gdje sam znao kad mi je doručak, kad idem u školu, kad mi je ruča, kad su mi školske obaveze, kad su mi slobodne aktivnosti, sam izašao kao uspješan čovjek. Mislim, naravno, uz druge stvari, ali ja danas znam svoje vrijeme organizovati. Nije mi strano ništa. U kući, van kući, znam se ponašati. Naša djeca, uzmimo primjere, mnoge djece koja imaju tu slobodu. Prisvojio sam ih 1000 puta, evo, u tramvaju, gdje dijete majci objašnjava, ona će majku da ubijedi zašto ona danas nije otišla u školu. Ona ima kao majka, to ne zna, majka nije išla u školu, pa ne zna zašto to dijete danas nije u školu, ona će njoj da to pojasni i roditelj kao takav neće razgovarati sa njim, nego će reći dobro, u redu. I šta smo postigli s tim? Ništa. To je problem na koji ja želim da urgiram.
Kako naši pratitelji da dođu do knjige?
Sad je trenutno putem društvenih mreža i promocija na Facebook stranici Dječak i sjene Aldin Omeragić i na Instagram stranici Dječak i sjene. U razgovoru sam s nekim knjižarama za knjigu, ali o tom potom. Mislim, sve detalje su na te dvije društvene mreže i želim da oni koji se odluče za ovu knjigu ne da je kupi iz nekog sažaljena, iz neke priče koju sam ja prošao, naravno, to je moj život. Svi mi imamo iskušenje i priču. Želim da je kupe iz razloga kad je pročitaju da će nešto urati na bazi te priče, da će promijeniti, da će reći vidi, on je u pravu tu, ja sam možda tu griješio, trebao možda više pažnje posvetiti tome.
Gdje je do sad bila promocija?
Promocija
je u Travniku.
Bila je u Travniku, evo sad 17. februara u Bihaću na Islamsko-pedagoškom fakultetu, zatim je u Kaknju, ali sve evo, ima i obavijesti sada, ali sve o detaljnim obavijestima bit će na stranici
Facebooka,
Instagrama, eto tim strancama što sam rekao. Svi me pitaju sad, kad ću raditi promociju. Tu promociju, rekao sam, kad budem radio Sarajeva, imam nekako neku viziju s njom da dođem do ljudi koji su radili sa mnom, u mom životu, koji su bili potpora mom životu da izađem na neki pravi put i do ljudi koji rade iznad tih ljudi. Da se malo više pažnje posvijeti.
Da bude interaktivna promocija.
Da bude interaktivna promocija i da s njima komuniciram i da na bazi onoga što ja sam prošao u toj instituciji, kako sam kreirao svoj život, pokažem njima i da i njima skrenem pažnju da trebaju i oni kao društvo da se uključe, prvenstveno oni kao društvo da se uključe u ovaj problem u kojem smo mi danas.
Aldine, hvala ti.
Hvala vama na pozivu. Ovo je, mislim, jedan od poziva i iskreno ću reći da sam se osjećao dosta slobodnije i u razgovoru i u svemu, jer je komunikacija bila više kao na kafi.
Pa i meni je drago, mogu ti reći da nekako, na neki način smo mi zbog knjige obnovili, hajde, ovo prijateljstvo koje je davno nekad započeto i izuzetno mi je drago i prijatno se osjećam i ovako nadam se da ćemo se što češće viđati i još ljepšim povodima ako Bog da, evo, uskoro će.
Neka ova knjiga bude povod, evo, uradila je dobu stvar.
Dragi naši pratitelji, sa nama je bio Aldin Omeragić, hvala vam puno na pažnji i do sljedećeg gledanja i slušanja. Eselamu alaikum.